Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë sa më shpejt, thot zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer. Gjykata e lartë në Podgoricë ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Kina dhe Rusia do të nënshkruajnë marrëveshje të bashkëpunimit strategjik. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë sa më shpejt. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë një afat të caktuar për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara nuk vendosin vija të kuqe në procesin e bisedimeve, por kjo nuk nënkupton se të gjitha mundësitë janë të hapura, tha Palmer në një intervistë për programin në gjuhën serbe të Zërit të Amerikës. Ajo çfarë ne do dëshironim të shikonim është një marrëveshje me autorsi lokale, një marrëveshje të qëndrueshme, të drejtë, të zbatueshme dhe që mund të pranohet nga publiku i të dyja palëve, që mund të zbatohet drejt dhe plotësisht dhe një marrëveshje që mund të çelë rrugtimin drejt ardhmës evropiane, tha me tutje Palmer. Gjykata e lartë në Podgoricë ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Ai u shpall fajtor për vrasjen e 4 civilëve shqiptar në fshatin Zhegër të Gjilanit në vitin 1999. Kryetari i trupit gjykues Dragoje Jovović në shpjegimin e aktgjykimit të tij deklaroi se dëshmitë paraqitura padyshim se vërtetuan se krimet e luftës janë kryer, pasi për ato kanë dëshmuar dëshmitarët, por edhe veti akuzuari e ka pranuar në fazën e parë hetimore, por më vonë ka mohuar ato deklarata. Zmajevic ka të drejtë të apelojë aktgjykimin në gjykatën e apelit. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ishte i gatshëm të bisedonte me presidentin iranian Hasan Rouhani, por se gjithnjë ekziston mundësia një aksioni ushtarak të SBA-s kundër Republikës Islamike. Ata ishin kombi terrorist numër 1 në botë në kohën kur fillova mandatin dhe ndoshta janë edhe sot, tha Trump për kanalin televiziv britanik ITV. Kur u pyet nëse ai mendonte se do duhej të merrte masa ushtarake kundër Iranit, presidenti Trump tha: "Ka gjithmonë mundësi, nuk do të preferoja diçka të tillë, por gjithmonë ekziston mundësia." Shtetet e Bashkuara kanë rritur praninë ushtarake në lindjen e mesme për shkak të, siç kanë thënë, kërcënimeve të Iranit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se është i gatshëm të negociojë me Rusinë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainën lindore, por ai gjithashtu ripohoi rrugën e vendit të tij drejt antarësimit në NATO. Antarësimi i Ukrainës në NATO kundërshtohet fuqishëm nga Moska. Zelensky i bëri komente gjatë një vizite në Bruksel ku u takua me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO si pjesë e udhëtimit të tij të parë të huaj si president. Numri i të vrarëve në Sudan është rritur në 60, thonë burime spitalore që kontrollohen nga opozita, derisa forcat paraushtarake kanë hyrë në brendi të kryet qytetit Khartoum. Numri i vdekjeve u bë publik pas dy ditësh trazira, të cilat filluan kur forcat e Këshillit Ushtarak të Përkohshëm qelluan mbi protestuesit e parë matosur. Ushtria është përballur me kritika ndërkombëtare për goditjen ndaj protestuesve. Megjithatë, një përpjekje e Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë në OKB për të thirrur ushtrin sudaneze për të punuar në gjetjen e një zgjidhjeje u bllokua nga Kina dhe Rusia. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zvaritja e lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar nga sistemi drejtësisë në Kosovë, në të cilat janë të përfshirë dhe politikanët, është kritikuar në vazhdimsi nga faktorin ndërkombëtar. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se ka mungesë të guximit dhe vullnetit nga ana prokurorisë dhe gjyqësorit që t'i procedojnë këto lëndë në kohën e paraparë me ligj. Kronike Taulant Çenajt.
Ndikimi i politikës në drejtësi po shihet si një prej faktorëve kryesor që po shtyn apo zvarrit trajtimin në gjykata të rasteve apo aferave të dyshuara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, në të cilat protagonist janë edhe figura të njohura politike. Zvarritja e lëndëve dhe ndikimi politik në drejtësi përmenden edhe në raportin e progresit për vitin 2019 të lansuar këto ditë nga Komisioni Evropian. Si ngecje në raport janë edhe dënimet e ulta, korrupsioni dhe krimi organizuar, si dhe konfiskimi tepër i ulti pasurisë së fituar në mënyrë jo ligjore. Gens Nimonin nga organizata Qohu thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vullnet për të vazhduar dhe proceduar këto lëndë.
Pa jemi të pa gjithë ditë që si rastet e profileve të larta të cilat janë edhe në shqyrtim, po të dështojnë. Kemi dikon ma shumë se 5 vjetë që nuk e kemi asnjë të ndëshkuar të profilit lartë për rastet e korupcionit apo të krimit të organizuar.
Një nga rastet e profilit të lartë në Kosovë që konsiderohet se është zvarritur nga sistemi drejtësisë është rasti njohur Pronto, ku protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, si dhe 11 persona të tjerë, përfshirë ministri aktual Besim Beçaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Për këtë rast ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kostnet. Përmes profilit të tij zyrtar në Twitter, Kostnet ka shkruar se sa më e rëndësishëm rasti gjyqësor, po shihet se procedurat ligjore po zgjasin më shumë. Kur do të shohim ne progres në rastin Pronto, ka shkruar ambasadori. Po ashtu, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar se po ndërmerr hapa për të mos ju lëshuar viza biznesi apo turizmi individëve nga Kosova që janë të përfshirë në raste të mëdha të krimit dhe korrupsionit. Ne do të vazhdojmë të shprehim publikisht shqetësimin tonë se askush nuk është duke u mbajtur përgjegjës përfshirë zyrtar të Kosovës për korrupsionin dhe krimin organizuar që janë qartësisht prezente në rastet Pronto, viza italiane, ikja nga burgu i Dubravës, Toka dhe Apex, si dhe në rastet të tjera të ngjashme, thuhet tutje në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se aktorët brenda sistemit të drejtësisë nuk kanë guxim të merren me rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar ku janë të përfshirë njerëz të politikës.
Kjo është një mesazh më negativ i mundshëm përderisa publiku e sheh se si një zyrtar i lartë nuk ka arritur të hetohet dhe të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm dhe kemi raste kur zgjohen me vit.
Në 3 vjetët të fundit në Kosovë, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me aktgjykim të formës së prerë dhe burg efektiv. Në prokurorit dhe gjykatat vendore mbesin ende qindra raste të papërfunduara që lidhen me korrupsionin, ndërsa mungesa efikasitetit në luftën e krimit organizuar dhe korrupsionit vazhdimisht është vlerësuar si pengesë për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Për sëmundjet e ralla në Kosovë, sfidë mbetet diagnostifikimi, por edhe trajtimi tyre me që kostoja ilaçeve shumë e lartë. Prindërit e fëmijëve me sëmundjet e tilla thonë se pos kostos e lartë mujore që arrin deri në 1.000 euro, sfidë mbetet edhe sigurimi i barnave pasi ato duhet të blenë jashtë Kosovës. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Një në 2.000 fëmijë